Svobodný vysílač Studio Třinec. Otevřený prostor pro vás.
Krásné nedělní odpoledne, milí posluchači Svobodného vysílače CS. Hlásí se Studio Třinec, u mikrofonu Pepa Endrich. Dnešní pořad má název Uvědomit si, dovolit si a naplnit se. Hostem je Libor Domas. Ale ještě, než se začneme bavit, tak si pustíme rozprávku pro naše děti. Dnes má název Tancuj, tancuj, vykrůcaj. Tato rozprávka je poslední ze série Korálků. Přeji vám příjemný poslech.
Víte, děti, jaké ozdůbky nosívaly vaše prababičky a babičky? Někdy kovový prstýnek se skleněným kamínkem, někdy řetízek. Nejčastěji to ale byla šňůra barevných korálků. A písničky, co si lidé zpívali k práci na poli, na zahradě, i doma nebo třeba u muziky, jsou dodnes takové korálky. Každá písnička, jeden krásný barevný korálek. Tak si poslechněte, jak to tenkrát bylo. Žila kdysi v jedné vesnici na Moravě děvčica Zuzka. Když vyrostla, zamilovala se do Toníka ze sousední vesnice. Setkali se jednou u muziky a moc hezky se jim spolu tancovalo. Zuzka vůbec velice ráda tancovala. Roztáčela a vykrůcala se radost pohledět. Jenže dlouho jim to s Tondou spolu nevydrželo. Objevili se totiž verbíři a že prý Tonda musí na vojnu. Na 7 let. Kroutil se, kroutil, ale nedalo se nic dělat. Vyplatit ho rodiče nedokázali a tak se jednou večer se Zuzkou přišel rozloučit. Zuzka dala na rozloučenou Toníkovi šáteček, který pro něj vyšila.
Nos ho u sebe, Toníčku. Bude tě chránit.
Děkuji ti, Zuzánko. Budu ho mít pořád u sebe. Bylo nám spolu dobře a vždycky na tebe budu vzpomínat. Ale ty na mě nečekej. Kdo ví, jestli to všechno přežiju a i kdyby, jestli se vůbec ještě do vesnice vrátím. Možná zůstanu někde ve světě. Nečekej na mě a vezmi si za muže někoho, kdo tě bude mít rád. Zuzka plakala, ale nic jí to nebylo platné. Život šel dál. Rok si podával ruku s rokem a Zuzka byla pořád sama. Na Toníka sice nečekala, ale nějak se jí nedařilo zakoukat se do někoho jiného. Už jí ani nebavilo vykrůcat se u muziky jako dříve. Nejčastěji chodila navštěvovat svou kmotru, laskavou starou paní, které trochu pomáhala a přitom se jí vždycky vyspovídala ze svého trápení. Jednou se za vesnici usadili cikáni. Pár dospělých a spousta dětí. Byli to svobodní lidé, kteří cestovali po světě s koněm a s vozem, ve kterém měli celý svůj domov. Táhli se od vesnice k vesnici, hráli na housle, zpívali a tancovali, handlovali s koňmi a brousili nože. Když se někde objevili, lidé hned schovávali peřiny a slepice. A cikáni šli krajem, někde si něco vydělali, někde si vzali sami, někde jim darovali jídlo nebo šatstvo a jinde na ně zase pustili psi. Říkalo se o nich, že umějí čarovat. Cikánky léčili různé neduhy bylinami a zaříkáním a hlavně hádali z ruky. Na to slyšelo nejedno děvče, a dalo by cokoliv, aby jí cikánka vyložila její pokud možno šťastný osud. No a naše Zuzka, která už byla z té dlouhé osamělosti celá nešťastná, se za Cikánkou vypravila. Cikánka skoro jakoby na Zuzku čekala. Potkala ji rovnou za vesnicí. A když si Zuzka s Cikánkou vyřídila všechno, co chtěla, utíkala celá šťastná rovnou za kmotřičkou. Běhla do kuchyně, chytila kmotřičku kolem pasu a zatočila s ní. A pak se ze samé radosti zatočila sama a nějak si to špatně vypočítala a vrazila do kmotřičiny pece a zhodila hrnek s polívkou.
Pro pána, Zuzko, dobře, že už zase tancuješ, ale vždyť ty jsi jako velká voda. Motřičko, já vám musím něco povědět. Víte, že jsou za vesnici cikáni?
I vím. Už se mi ztratila slepice. Ta kropenata, co tak dobře snášela.
Tak já jsem se za ní mám vypravila.
Děvče bláznivé, co tě to popadlo? Ještě řekni, že jsi znechala od cikánky hádat z ruky.
Jak to víte?
No jo, no tak povídej, jak to bylo.
Som ja rukavce, rukavce dala, som ich cikánce, cikánce, cikánečko, malučka, malučka, přičaruj mi, synečka, synečka, tra-la-la-la, tra-la-la-la, tra-la-la.
Snadné ty vyšívané rukávce, co si dostala od stařenky. No, přesně ty. Jiné jsem neměla.
A kruci. No, a co bylo dál?
No, cikánka mi hleděla na ruku, na levou a pak na pravou a taky do očí a pak mi řekla spoustu věcí o mně, jaká jsem a tak. A taky, že ví, že mám trápení a že ona by mohla čarovat.
No, a čarovala?
Baže čarovala, ale povídala, že to není takové jednoduché, že kdyby čarovala jen tak, bez ničeho, tak by to neplatilo.
Že ona po tobě chtěla ještě peníze.
Kmotra, jak to víte? Chtěla, ale to ne pro sebe, to kvůli tomu kouzlu, povídala.
Když já budem čarovat, čarovat musím, čtyři groše, nebo pět, bude chlapec jako květ, tra-la-la-la, tra-la-la-la, tra-la-la-la-la-la-la-la-la, tra-la-la-la, tra-la-la-la, tra-la-la-la-la-la-la.
Pro pánička, vyšívané rukávce a ještě pět grošů navrch za ty její povídačky a falešné čáry a kouzla. Ty si se z té samoty už dočista pomátla.
Počkejte, kmotra, ale ona vážně čarovala. Dělala všelijaká kouzla a potom měla vidění. Uviděla mého souzeného mládence. A víte koho? Tonička.
A jak víš, že viděla zrovna Tonička a že si to celé nevymyslela?
Protože ona ho dočista přesně popsala.
Stojí voják na partě v roztrháným kabátě, kabátě. Od večera do rána rosa na něho padala, padala. Tralalala,
A pak povídala, že je na vojně už dlouho a že se za úplňku vrátí. A to je už za 3 týdny.
No dobrá, ale pořád nevím, jak si můžeš být tak jistá, že viděla zrovna Tonička.
Protože povídala, že má na srdci vyšívaný šáteček s kytičkama, ten, co jsem mu dala na cestu. To všechno by přece nemohla vědět, kdyby ho opravdu neviděla. Určitě je to Toniček a určitě se mi brzo vrátí.
No, já ti přeju z celého srdce, děvečko moje, aby to, co jsi od cigánky koupila za vyšívané rukávce a za 5 grošů, nebyla jenom falešná naděje. Protože za 3 týdny při úplňku to už bude ta cháska cigánská, kdo ví kde.
Rža, dej mi ty peníze.
Jaké peníze? Nemám žádné peníze.
Tak 5 grošů, co jsi dostala od té holky.
Nemám, nedám.
Pobil cikán, cikánku, cikánku po zeleném županku, županku cigánečka, cikána, cikána po zádečkách, vidláma, vidláma, tralala, tralala, tralala.
Ještě 3 týdny měsíc plul po obloze. Nejdříve se docela ztratil a pak se začal hezky kulatit, až se jednoho večera vyhoupl nad lesem úplněk a zářil na obloze jako rybí oko. Přes něj se honily stříbrné mráčky a večer byl vlahý a voňavý. Měsíc koukal dolů na zem a viděl, jak z vesnice vyšla dívka a vydala se pěšinkou směrem k lesu. A dále viděl, jak z lesa vyšel muž v otrhaném vojenském kabátě a šel dívce naproti. Setkali se uprostřed cesty mezi lesem a vesnicí, zrovna tam, kde stála košatá lípa. Vešli do jejího stínu a pak už ani měsíc nic dalšího neviděl.
Vítáme naše posluchače na dalším vysílání ze studia Třinec. Tentokrát máme hosta Libora Domase. Libor, vítáme tě.
Dobrý den vám všem.
Technicky nás bude zajišťovat z tohoto studia Pepa Endrich a možná se občas i k nám přidá.
Dobrý den.
Taky. Takže náš hlavní host je Libor Domás. My se s Liborem známe z doby, kdy jsem pobýval v Praze. Propojila nás skupinka putujících, to znamená geomantie, putování, vědomé putování v krajině, v horách, lesích, silových místech, části pak i po slovanských místech. A vím, že kromě toho Libor je takový velice zemitý člověk a oborem jeho zkoumání je i naše normální běžná realita, takže má velice zajímavé postřehy úplně z běžných věcí a ze života. Pokud by si to, Libore, doplnil, tak prosím.
Děkuji Mojmírovi za slovo. Je to tak, s Mojmírem jsme se setkali v rámci skupiny Putující, to je takové volné sdružení lidí, kteří vlastně začali putování krajinou, přes putování krajinou šli na geomantii a přes geomantii jsme se potom dostali vlastně na práci se sebou sama a se skupinou jako takovou. Protože během našeho putování jsme vlastně zjišťovali, že ne každé místo je stejné, každé místo je jiné i v čase a je jiné v čase vašem, to znamená, že když tam přijdete za 14 dní, za měsíc, za půl roku, tak to místo cítíte a vnímáte jinak podle toho zrovna, v jakém vy jste rozpoložení. Pak jsme následně zjistili vlastně, že to místo s náma pracuje jako skupina, jako se skupinou, a skupina jako taková sama se sebou, že v podstatě se vám v té skupině zesilují, dalo by se říct, vaše vjemy, vaše pocity, vaše emoce, vaše senzibilita. No a tam potom je už jenom krouček od toho, abyste vlastně bádali a pracovali sami se sebou, nebo v rámci skupiny jako takové, skupina mezi sebou, nebo skupina s jedincem. Velice nám k tomu dopomáhá propojení s matkou přírodou, protože vlastně bez spojení s matkou přírodou tahle ta práce není možná, protože pokud jste napojeni pouze na vesmír, tak dostáváte pouze část energie, část informací, a my jsme hmotní, tvořiví vlastně lidé, jsme hmotné bytosti, tak jak říkal Mojmír, že jsem zemitý. Bez toho ukotovení, uzemnění to nejde, protože veškeré ty energie, aby v člověku fungovaly, tak musí být provedeny na hmotné bázi. To znamená, že ta transkripce musí být do hmotného těla. A teprve v tom hmotném těle ty emocionální zážitky nebo ty pocity věny jsou potom do toho těla zapsány, vepsány a doslova navibrovány. Tak, takhle v kostce.
Téma putování, dle mého mínění, je velice rozsáhlé. Předpokládám, že bychom si ho nechali úplně do samostatného pořadu a možná i do několika. A určitě teď to propojení bude, tento pořad by se měl jmenovat Uvědomit si, dovolit si a strach. A jinak řečeno, se to bude týkat kolem naší nižší individuality, jinak řečeno na tři písmena je to ego. A protože se v ezoterice dost často s tímto pojmem nakládá, někdy i docela neúctivě, jako kdyby jsme malé já ani nepotřebovali, jako kdyby bylo zbytečné, jako kdybychom se měli rychle zbavit dokonce, tak my uděláme takovou sondu, co ta vlastně nižší individualita, co vlastně je, k jakému užitku v našich životech slouží. A bych poprosil Libora, protože on se tomuto tématu velice věnoval, tak zkus udělat nějaký úvod, aby jsme to téma mohli otevřít.
No, v podstatě se to dá také nazvat trošku jinak, dá se to nazvat ego, strach a já, protože ať chcete nebo nechcete, tak to ego nás tady drží při hmotném životě. Protože my jsme hmotné životy, hmotné bytosti. A hmotné bytosti jako takové v podstatě potřebují žít v té hmotě, potřebují mít interakci s tou hmotou, protože to je v podstatě ten důvod, proč jsme sem přišli. Pokud bychom chtěli žít někde na nějakém obláčku, tak bychom se na tu zem ani inkarnovat nemuseli, protože tady vlastně je to všechno a je to celé o hmotě. Samozřejmě, že lze hmotu produchovnět, lze nějakým způsobem tady žít duchovně ve hmotě, ale člověk nějakým svým vlastním způsobem, svou vlastní cestou, filozofií by měl přijít na to jak. A tady vlastně kolem toho ega se motá taková věc, která se jmenuje strach. A strach může být buď naším motorem, který nás požene někam dopředu, někam něco objevit, zvídat, jo, jít dál a bádat, anebo naopak nás srazí na kolena a bude nás prostě vláčet bahnem a neustále bude nám připomínat, že to jsme my, kteří jsme nedokonalí v té hmotě a že to jsme my, která ta hmota válcuje. A potom ty lidi vlastně v této situaci nevědí, jakým způsobem se z toho dostat, nevědí, jakým způsobem prostě s tím naložit. A potom říkají, ta hmota furt, fuj, to je hnus, to je prostě něco strašného, už abych někde prostě meditoval nebo posílal lásku. Tak to bohužel není. Je to v podstatě o tom, že my s tou hmotou máme pracovat s egem, máme pracovat se strachem. A všechno toto jsou nástroje k tomu, aby jsme my tady poznali různá úskalí a zároveň různé výhody právě hmoty, ega a strachu.
Já jsem docela nedávno slyšel takové vyjádření a když jsem slyšel poprvní, tak bylo to pro mě hodně koncentrované jako moudro, a bylo v tom řečeno, ego slouží jako základní program pro fungování ve fyzickém těle. Jinak řečeno, pokud bychom ho nedostali, ono se pravděpodobně i vytváří, že v prvních letech našeho zrození tady jako dítěte, Takže my ho asi pravdě nedostaneme úplně na začátku, že jako miminko, ale to ego dostáváme tady postupně a postupně skrze něho teda začínáme se teda orientovat a používat motu. Je to tak? Chápu to dobře?
Ano. Ano, dalo by ta, ano, chápeš to Mojmíre správně, protože vlastně ego nám nějakým způsobem pomáhá proplouvat, uvědomovat si a pracovat s hmotou. Protože to je vlastně ta zkušenost, která tady na té zemi je jedinečná, že je tady vlastně duální svět, je tady hmotný duální svět, takže my můžeme tady zažívat jeden extrém až druhý extrém a k tomu všemu nám právě slouží to ego a záleží, jak my k němu budeme přistupovat a jakým způsobem se my necháme sami chytit do jeho osidel a pastí. Není to nepřátel, není to něco, co od začátku někde prostě visí nad náma a chce nás sežrat, zničit prostě za každou cenu, dematerializovat jakýmkoliv způsobem. Je to v podstatě takový pomocník, rádce, dobrý sluha, někdy zlý pán a záleží pouze na nás, jestli my budeme poslouchat v tom smyslu devastačním, anebo jestli mu budeme poslouchat v tom smyslu hmotném, tvořivém, kdy si vlastně skrze něj necháme tady vést tím životem. Kdy to ego dostáváme, nebo kdy ho nabýváme, to netuším, ale za mojí životní pouť jsem se naučil jednu věc a to, že všechno je, celý váš život je odvislý od mládí, od dětství. To tak, jaké vy máte dětství, tak jak to dětství prožijete, tak takový potom bude váš život, vaše ego, vaše hodnoty, váš strach. Vidím to kolem sebe velice často, že lidi, kteří měli různé dětství, ne zrovna veselé, tak jednak jsou teda dokonalými kopiemi svých rodičů a ještě do toho jsou ty různé strachy, do toho jsou takové ty různé křivdy dětské, které tam jsou, tak se potom promítají do toho dospělého věku. Ty lidi to nevědí, ty to mají absolutně na nevědomé úrovni a chovají se prostě, že ty ostatní říkají, jako co blbnou, nebo co dělají, proč jsou takový, jakými jsou. Ale různě se snaží právě různými duchovními technikami prostě se třeba někteří i zbavit, ale základa je vlastně v dětství. Pokud to dítě má lásku a je vychováváno, a hlavně je mu všechno sdělováno. Není mu říkáno, jsi ještě malé, nic ti neřekneme, protože to v podstatě jako teďka nemá cenu ti vysvětlovat, proč letadlo drží ve vzduchu, nebo co je elektřina. Ty děti jsou malé, ale nejsou hloupé. Jo, oni pouze prostě potřebují nějaké informace a pokud se jim ty informace dávají, ty rodiče se jim věnují, tak ty děti jsou vlastně zcela saturovány těmi informacemi a mají jako spokojený život. Jo. Když ty rodiče odbydou, tak si vlastně to jejich ego třeba by mohlo zvyknout, že budou odbyti v životě vždycky a podle toho se potom nějakým způsobem už ten člověk může predestinovat.
Když jsme řekli takovou tu odvážnou afirmaci nebo heslo, že ego zabezpečuje náš fyzický život a vůbec fungování ve fyzičnu, mohl by zkusit říct nějaký příklad, aby to bylo zřejmé nám úplně všem, jak vlastně se to těch situací, jak se to spouští, jak to můžeme vidět jako v reálu, že zrovna teď se to spustilo, teď se to funguje a že nás to v nějaké situaci provádí nebo chrání možná.
Mojmíre, podívej se, já jsem velmi znám v okruhu putujících svými radikálními názory, jo, které ne vždy se dají, dalo by se říct, i sdělit, protože nemám pro ně jako nějakým způsobem opodstatnění nebo bych ji nezdůvodnil. Ale moje zkušenost je ta, že čím víc lidi posílají lásku a chtějí se stát duchovnějším, tím jsou té hmotě vzdáleni. Protože takový ty sluníčkáři, by se dalo říct, nebo si jim taky někdy říká sluníčkáři, a tím se nechci prosím vás nikoho dotknout, jo, ale to pouze je moje zkušenost, kterou jsem vypozoroval, tak tyhle si sluníčkáři, kteří hodně prostě meditují a nějakým způsobem se zaobírají láskou, tak většinou nemají hmotně zajištěný život. To znamená, nemají stále zaměstnání, nemají stále bydlení, nemají stálého partnera. Jo, mnohdy i jejich tělo nějakým způsobem prostě je nemocno. Jo? A tady tohle to právě jako přisuzuju tomu, že oni se chtějí otrhnout od té hmotné reality tohohle z toho života,
a aniž by vlastně neprojeli celý čakrný systém od první až sedmé čakry, tak se v rámci nějaké třeba třetí, čtvrté, šesté čakry, sedmé chtějí otrhnout tady do tohle z toho hmotného systému a přestane jim to tělo fungovat, protože to tělo je tady prostě dělané na hmotu a člověk té hmotě by se tady měl věnovat. Kolem sebe mám mnoho případů, kdy lidi žijí duchovní život a jsou velmi úspěšnými v hmotném životě, mají prostředky a těmi prostředky pomáhají ostatním nebo dělají pro ostatní takové podmínky, aby se jim žilo, aby se jim žilo lépe. Takže si myslím, že v podstatě to ego rozhodně je zapotřebí k tomu hmotnému životu a pokud si člověk udělá nějakou životní hmotnou hierarchii a uvědomí si, že peníze nesmrdí, není to hnus, ale je to prostě energetický prostředek, jak se věnovat svým koníčkům, zajistit svoji rodinu a mít své záliby, tak si myslím, že je to jenom správná cesta.
Je zajímavé. Mě taková napadla taková vyzývavá otázka. A jestli tedy se můžou zmotnit nebo narodit i bytosti, které tady nejdou kvůli právě primárně kvůli zvládnutí a překonání ega a ty vyšší bytosti třeba potřebují z nějakého důvodu tady naplní nějakou misi a najednou tady si zmotní své fyzické tělo. Jak by to mohlo tam vypadat s tím egem u takovýchto bytostí? Je to reálný?
Primárně nemám zkušenost s mojím míre s tímhle tím. Možná, že mám ve svým okolí, neuvědomuju si to, nebo tomu nedávám tenhle ten název. Ale myslím si, že tyhle ty bytosti už mají o všechno jako postaráno, ve všem vystaráno, že ty mají jeden prostě konkrétní cíl a vlastně celá ta jejich inkarnace už je nastavená k tomu jednomu cílu. Takže co se týče ega nebo hmoty, už to mají prostě vyřešené. A řeší si pouze tu jednu věc, do které oni, kvůli které sem přišli. Ty lidi, kteří chtějí nějakým způsobem mít takovou duchovní poznání, hmotné poznání, tak si myslím, že musí jít od začátku, od té píky a prostě projít takovým tím hmotně duchovním marastem, aby právě zažili ten duální svět, ty extrémy. Ale tím nevylučuju, že se může přijít v přímé inkarnace nějaká velmi vysoká duchovní bytost, která v podstatě na co šáhne, to jí pokvete, protože už má jednak ty energie tak vysoké a jinak si tu cestu udělala takovou dopředu, aby vlastně splnila ten svůj účel, který tady má mít.
Já vám do toho trošku vstoupím a řeknu svůj život trošku. Můj život byl opravdu bolestný, bylo dětství, bylo plné násilí, plné utrpení a přesto jsem svůj život zvládl, nepřenesl jsem to dál a stal jsem se tím, čím jsem. Jo? Nechci říct, že člověkem s velkým če, ale jsem klidný, vyrovnaný, milující a spokojený člověk. Jo? Ale já už jsem do toho života vstupoval, že toto zvládnu. Jo? Pak je další věc, kterou bych řekl, a to je ta, že mám známé, kteří se zaháčkovali na některého gurua. Ten guru je nutí 5 hodin denně meditovat. Oni tak meditují 20 let a oni se neposunuli. Jenom proto, že zapomněli žít. Oni si myslí, že to duchovní ten pokrok je v té meditaci. Duchovní pokrok je v životu, v žití, v tom, abych byl spojený s tím materiálním a do toho materiálna to duchovno přenášel. Jo? A pak řeknu to na tu třetí věc, ta duchovní bytost, která se tu už narodí, používá své ego jako nástroj toho svého poslání. Používá ho a to ego jí s ní spolupracuje, protože ona ovládá to své ego. To je všechno ode mě teď, jo?
To jsem rád, Pepo, že si nepřímo i přímo potvrdil má slova a mé domněnky. Je to přesně o tom, jakou predestinaci vlastně ty máš a lze si tu predestinaci vlastně udělat i tady na tom světě svým chováním, svým chtěním, prostě svým egem. Jo? Že ty, a já v tomu věřím, že člověk svým způsobem ten osud nějakým způsobem změnit může a může si ho změnit prostě na základě různých věcí. Jo? Ale opravdu prostě to sepětí a hlavně to uzemnění do té hmoty, do té země je tady velmi důležité, protože když je jakákoliv meditace nebo jakákoliv duchovní práce nebo duchovní zážitek, tak by to mělo procházet celým tělem. A to celé tělo je vlastně takový velký rezonanční nástroj, vibrační, a ty energie přes to tělo převibrují. A potom, když přijde nějaká obdobná, podobná energie znova, a tak to tělo to ucítí a vy přesně víte, co to je za energii, odkud to jde, co to znamená a jakým způsobem s tím pracovat. Prostě to tělo je velký hmotný rezonátor nějakých duchovních sfér a ty duchovní sféry vlastně tady přes to tělo nám nějakým způsobem sdělují informace. Pokud člověk medituje a není pevně spojen se zemí, kořenovou čakrou, ale všema čakrama, jak na zemi, tak do nebe, tak pouze mu pracují určité čakry a nikdy se nepropojí jako jeden celek dohromady. Mně se předminulý týden jedna holčina ptala, jako jestli meditovat čakry a zabývat se barvama a zabývat se, kam se otáčí a jakým způsobem s tím pracovat dál. Tak jsem jí teda nejdřív vysvětlil, že já mám na to jako velmi specifický názor. Myslím si, že by si člověk ty čakry měl uvědomit, měl by vědět takým způsobem, jako k čemu která je, případně vědět barvy, snažit se během nějaké krátké doby, ne několika let nebo desítek let, ty čakry si uvědomit, zameditovat, zažít, propojit a hlavně z toho vyvodit jeden závěr. Když mě pracují všechny čakry, nebo já jsem si vědom všech čaker, tak pracuju vlastně jako jeden stroj dohromady. No. Takže to je tak asi jako poznámka k tomu guru, jak si Pepo říkal.
No, mně to je právě u nich velice líto, protože jak se někdo zaháčkuje za jakového, já tomu říkám guru v uvozovkách, který vidí, že se nevyvíjí, kteří vidí, že on to třeba ani nevidí, že ty dotyční se nevyvíjí vůbec, že jim to nic nepřináší a není schopný je od sebe odehnat nebo jim říct, aby dělali něco jiného, tak to ty lidi opravdu ten život prožijí zbytečně téměř. Oni se naučí meditovat, nevím v jakém úrovni, jo, a nenaučí se nic jiného. Dokonce tyto moji známí se rozvádí. Ano, ten přítel si našel novou přítelkyni a člověk, který se blíží k 50 letům, on se s tou přítelkyní údajně rozešel proto, že ona přece nemedituje s otevřenýma očima. Protože jeho guru mu řekl, že on musí meditovat s otevřenýma očima. Jako kdyby to bylo jedno. Já používám nejraději třeba meditaci dynamickou, při práci, při vaření, při jakékoliv práci jsem tou prací. A to je pro mě meditace. Pro mě meditace je i rozhovor, protože já pomalu někdy na ní nevím, co říkám. Jo? A smějí se všem tím, kteří meditují a kteří se snaží meditovat a pseně jim to nejde, protože to je věc na několik životů, se to naučit nebo chodit do nějakých hlubších sfér.
Pepo, měl jsem teď, no, Mojmíre, povídej.
No, dopověd myšlenku a já bych to potom zase malinko posunul dál, to naše téma.
Teďka jsem měl po dobu tvého vyprávění takový úsměv na rtu, protože to říkáš velice správně, že medituju při plné vědomí, že práce je pro mě meditací a vlastně během plného vědomí já jsem si vědom té meditace, ale musíme mít na paměti, že každý z nás to má nastavený jinak, někteří lidé opravdu potřebují tu meditaci mít, je to součástí jejich života, je to zapotřebí mít, aby se oni vůbec uvědomili, nastartovali nějaký začátek, jo? A dostali se vlastně přes tu meditaci dál. Jak jsi říkal o těch guru, proč ty lidi tam tuď neodejdou, tam jsou dva aspekty. Jedna aspekta je energie a druhý aspekt je program. Všechno tady kolem nás, co je, tak tvoří programy a jsou to tvořeny programy. A hlavně na duchovní cestě je nejvíc programu, protože v hmotném světě je program sport, je program zábava, jo, je program alkohol, je program cokoliv, co prostě chytí toho člověka a potom ho to celý život drží. V tomhle tom programu, co je u duchovních sfér, tak to jsou různé programy. Jedna škola ti říká, medituj 30 let jednu čakru, druhá škola ti říká, musíš mít itink 15 let, další škola ti říká, taroty jsou nejlepší, jo, další škola prostě říká, budeš každý den se koupat ve studené vodě. To jsou pouze nabídky, které tady kolem nás jsou a my si z nich máme vybrat po určitou dobu nějaký směr, kterým se budeme věnovat a ten nás neposune, ale obohatí dál a uvědomíme si různé věci. A v duchovním světě je úplně nejvíc programů, které tě chytí a budou tě tam držet několik let na jednom fleku, protože kdyby tě pustili, nebo ty se od nich osvobodil, tak oni tak v podstatě najednou si se stal svobodnějším a silnějším a to ten vývoj nepotřebuje, protože ty najednou už se stáváš svojí vlastní bytostí, která už má na věc názor a nikomu nepodléhá. A nepodléhá tomu gurovi, který v podstatě z té skupinky, a to je jedno, co to je za směr, za náboženství nebo za obec, vlastně má energii. On díky ním dostává pravidelný přísun energie, svým způsobem nikdy nekončící, které vlastně toho někoho, toho jedince nebo skupinu jedinců vyživují ty ostatní vlastně lidi, kteří se snaží koukat. No a takový to, že máš meditovat a vidět růžového slona nebo máš mít otevřené oči, to jsou právě ty nástroje toho programu, kterými tě omezují. Člověk, který vlastně chodí s otevřenými očima, tak jako ty Pepo medituješ, tak takové lidi oni nepotřebují, protože nemají strach, nemají se čeho bát. Jo, jsou samostatní, jsou neovladatelní, nezvladatelní, jo, nelze je nějakým způsobem vlastně jako zotročit, omezit, protože ty lidi jsou vědoucí. Jo, takže takhle je taková poznámka k tomu, co jsi říkal.
Já ti za to moc děkuji, protože jeden můj nejlepší přítel, kterého velmi, velmi miluji, meditoval několik let na ohnivý keř. A on se neposunul. A on se pořád držel, že musí vidět ohnivý keř. Než jsme se teda o tom bavili, já říkám, a proč to děláš? Když ti to nejde, dělej něco jiného. A jakmile začal dělat něco jiného, tak mu všechno šlo. Ale on se držel, protože mu někdo řekl, že musí vidět ohnivý keř. To je, myslím, že Weinfutterova cesta. Jo? A to přece, když vidím, že mi něco nejde, tak si najdu jiný způsob. Každý je jiný, každý má jinou zkušenost, každý má za sebou jiné klopítání, jo? Tak každý má jinou svoji jedinečnou cestu a nezaháčkovat se na něco, co si myslím, že mě posune. Může mě posunout právě úplný opak, že? U toho.
Tak a to právě teďka si krásně navázal na to, jak říkal Mojmír, že to je vlastně uvědomit si, dovolit si a strach. Já mám strach, že nevidím hořící keř nebo růžového slona, to je úplně jedno. Já si to uvědomuju, jo, mám z toho strach, že to po několika letech nevidím, ale já si nedovolím právě kvůli tomu strachu, že to nevidím, tohle opustit. Právě to, že my si máme něco uvědomit, máme si potom dovolit udělat tu změnu, protože pokud ne, tak je stagnace. A buď ten strach nám k tomu pomůže tu změnu udělat, anebo naopak nás bude od toho zrazovat.
Mm-hmm. Je to tak. Je.
Takže jsme otevřeli téma i emocí, změnili jsme konkrétně strach. Já bych jenom požádal, jestli pedač soubor těchto prožitků je velice široký. Já zkusím na návrh, jestli můžeme emoce pojmout to, co je jako negativní prožitek a pocity, to, co by byl pozitivní prožitek, jo, jako strach, hněv, vina, zrada. Jestli můžeme mluvit, abychom si teda rozuměli, jako že to jsou emoce, když budeme mluvit o lásce, sednatosti, soucítění, zkusme tomu říkat pocity, jo. A teď bych se zeptal, když to téma těchto prožitků propojíme s egem, mně teda přijde, že to je spolu související záležitost, že vlastně to ego nemůže být, já si teda půjčím ty pocity, jo. Mně přijde, že právě to ego je součástí těch negativních pocitů a možná ten nejzákladnější program ega je nás chránit v okamžicích, kdybychom o to fyzické bytí mohli přijít. A nicméně tolik situací v současnosti už teda není, jo. Tak jestli bych poprosil, teď už jste se zapojili oba dva, tak poprosím, jak to vidíte.
Libore, já přemýšlím, ale já bych to nechal teď na tobě. Já navážu na tebe.
Dobře. Mám tady problém s pomenováním pocity a emoce. Nemám to takhle jako vyhraněno, jako to má můj mír, protože pocity zahrnují celou škálu a emoce zahrnují celou škálu. A já kdybych si to teďka napsal jako to má můj mír, tak bych se do toho prostě nějakým způsobem zamotal a už bych se z toho nevymotal. Tam je to v podstatě tak, že když přijde nějaká záležitost, nějaká událost, tak jako první v podstatě startují emoce. Že jo? To je takový to emoce přežít. Jo? Utíct, zůstat stát, udělat prostě něco nesmyslného z úhlu našeho pohledu. Jo? A potom vlastně ty emoce startují to ego, jo? A to ego potom vlastně rozhoduje, jako co se bude dělat, jestli se bude dělat tohle, nebo jestli se bude dělat tamto. Myslím si, že ještě před emocema a před tím egem jsou ještě pocity, že člověk dopředu mívá různé pocity, že něco třeba se stane, něco není v pořádku, něco na něj leze, ale většinou ty pocity potlačí, na což třeba já jsem expert, jo. Mně se stokrát řekne nějaká věc a ji prostě po 101. vytěsním, protože tak to přece nemůže být a ono se po 102. stane. Ale to ego je v podstatě o tom, že ono nám pomáhá přežít tu hmotnou událost tak, aby vlastně my jsme prožili v tom hmotném světě. Ono vlastně nám ukáže nějakou tu nejbližší cestu, jak se dostat vlastně z té situace, z které jsme. Emoce to zalarmují celé to tělo, někdy ho můžou přehltit informacema takovýma, že ten mozek vezme nějakou emoci, která mu byla příjemná nebo libá z minulosti a pak přikáže ego udělej tohleto a může ho to zničit. A pokud člověk v podstatě je ve svém středu a uvědomuje si nějaké riziko kolem sebe a hlavně změnu okolí, ve kterém on je, z toho důvodu té krizové situace, tak to ego mu potom pomůže z té situace nějakým způsobem jako vyjít ven. Jo. Já teďka čtu krásnou knížku, jmenuje se to Umění přežít. Tam tohleto velmi krásně ten autor popisuje a doporučuji to opravdu přečíst, protože tam ty principy tohohle z toho jsou velmi krásně napsané a když jsem si tu knížku četl nebo čtu, tak tam v podstatě vlastně vidím i mnoho svých událostí, které jsem si nebyl schopen vysvětlit a on to tam právě vysvětluje právě na těchhle z těch emocech, na egu, a přirovnává to jako na koni s jezdcem, kdy ty emoce jsou jezdec na koni a ego je ten kůň v podstatě, jo, a teďka jako kdo koho přepere, jo. Takže tady momentálně nejsem schopen dát jako jednoznačnou otázku, protože to záleží, jak ten člověk, jaký je on sám, jaká je ta situace, jaká jsou zkušenosti z minula toho člověka, jak se zachová.
No, já k tomu řeknu něco jiného. Řeknu to jenom na ty emoce. Řeknu to, že každý by se k té emoci chtěl zbavit. A on je vlastně začíná špatnou cestou, on je potlačí. A jakmile ty emoce potlačím, tak vždy v tom nejméně vhodném okamžiku ty emoce vyskočí a překvapí mě. Když přijmu svoje emoce, když přijmu to, že je mám, když přijmu to, že takového mě chtěl Bůh a já si tou nemocí, teda emocí, ne nemocí, naplním a přeplním, tak jsem mi tu emoci přijal a ta emoce je mi odebrána. Já jsem s ní nebojoval, já jsem se s ní stotožnil a už ji nepotřebuji. To byl největší prostě překvapení v mém životě, když jsem toto poprvé provedl. Jo? Byla to emoc závisti. Celý, já nevím, 52 let tenkrát jsem si myslel, že já nezávidím. A naraz mě vyskočila emoce závisti a já se otočil a šel jsem pryč od toho objektu, který mi to vyprovokoval. Něco mi řeklo, otočil jsem se naspátek, šel jsem k tomu dotyčnému a řekl, prosím tě, ukaž mi to ještě jednou. Teď jsem tu emoci té závisti do sebe dostal do maximální polohy. Já jsem se stal tou emocí a naraz to udělalo, jako kdyby papiňák. A emoce byla pryč a byla zpracována. Ale to nebyla jenom tato emoce, to šlo všechno. Naplnit se, přijat to, jako, že takového mě chtěl Bůh. A pokud mi to bude odebráno tím, že jsem to přijal, tak je to dobře. Pokud mi to není odebráno, tak takového mě Bůh chce a já to mám s tím dále a dále pracovat. Tak to mám já nastavené. A tak jsem to vlastně já prožíval.
Mojmíre, chceš k tomu něco říct?
Takže můžeme pokročit zase.
Takhle, já bych ještě k tomu navázal. Ty jsi velmi hezky v praxi teďka ukázal, že jsi něco uvědomil. Uvědomil jsi s emoci, dovolil jsi si ji zpracovat a neměl jsi s ní strach.
Ano, ano, neměl. Přijal jsem ji.
Tak, přesně tak. Přesně tak, jo. Ty jsi krásný vlastně jako extrém zase lidí, který rozpouští své ego, protože přece ego to je hnus, který nás tady drží v té hmotě. A neuvědomují si jednu věc, že když rozpouštějí to svoje ego, tak vlastně rozpouštějí celou svoji osobnost, která potom je naprosto destabilizovaná. Zatímco ty jsi šel tou správnou cestou, nebo tou cestou, kdy jsi v podstatě jednotlivé události zpracovával a vlastně to zapracoval do svého života. Tak můj Mire, teďka můžeš.
Mm-hmm. No, myslím, že navážu na téma, aby ho zase zajímavým způsobem pokusil ho rozvinout. A předpokládám, že pokud nejsme vědomí, tak si ten proces spouštění těch programů ani neuvědomíme, protože se cítíme, že my jsme to já a nám ten proces potom uniká, že část našeho vědomí je mimo ten proces. Ale než ještě úplně to, já si všímám, že právě pokud není přístupný, jo, ta zkušenost, jak se ty procesy spouští a že to vlastně si neuvědomím, že to vlastně není moje skutečná identita, ale je to jedna z částí mé bytosti, že vlastně ta kombinace ega a strachu se může projevit, že se snažím, vznikne situace a já se snažím vyřešit a můžu vyřešit destruktivně, to znamená, abych vyřešil na úkor někoho jiného. Nikoho jiného poškodím, abych já tu situaci vyřešil. A pak, myslím, co je potom mnohem duchovnější, je, nastartuje se proces ego-strach a já tu situaci vyřeším sám za sebe, přijmu odpověď na tu situaci, vyřeším ji a současně nikoho nepoškodím, žádnou jinou bytost. Dává vám to smysl? Mluvím teda o zkušenosti, rozumíte, úplně z běžných situací, které prožíváme dnes a denně, když jsme součástí jakéhokoliv kolektivu lidí.
Mojmíre, ty jsi použil, že přijmeš zodpovědnost. Že prostě sám za sebe přijmeš zodpovědnost za své činy nebo za sebe sama. V dnešní době lidi nejsou schopní přijmout zodpovědnost za své chování, a oni ani nejsou schopní ukočírovat a ukorigovat svoje vlastní chování. Nejkrásnější mantra, která na tohle to existuje, je nemám čas, mám toho hodně. Jo? Něco potřebuješ s někým se domluvit. Nemá čas, má toho hodně. Jo? To 90% lidí s starýma lidmi, jak se bavím, tak nejsou schopni přijmout odpovědnost za své činy, nejsou schopni rozhodnout, co by se teď a tady mělo udělat, co by se mělo udělat do budoucna, co potom, čím by měli začít, protože nepřijmou rozhodnutí, co kdyby náhodou to nevyšlo,
koho by pak obvinili? Kdo by mohl za to? Oni sami ne, oni ve svých očích jsou naprosto dokonalí. Jo. Takže výmluvy, výmluvy a strach před sebou samým.
No, tak to si použil podle mě ještě tu lepší variantu. Já jsem občas svědkem i toho, že abych já z té situace vyšel dobře, tak to zlo jakoby přenesu nebo rozšířím mimo sebe. To znamená, že abych něco vyřešil, tak přenesu odpovědnost nebo poškodím někoho jiného, nebo udělám, nebo vyřeším tu věc jakoby na úkor někoho jiného. Přičemž mně přijde, že když ta situace přijde do mého života, tak já ji mám vyřešit. Ke mně přišla, měla i skončit. A neměl bych tu emocionální, tu negativní zátěž, vinu, pocit ublížení, zneužití, jo, aby to se neřetězilo, potom týká nekonečný řetězec následností, kdy se zneužíváme, využíváme a poškozujeme navzájem. A pak to samozřejmě nemá řešení.
Mojmíre, ano, ale ty jsi uvědomil, ty jsi něco uvědomil, no, a potom jsi dovolil s tím něčím pracovat. To mnoho lidí si uvědomit nechce, pracovat taky nechce, protože to je pole neorané, nemá se s kým o tom pobavit, nemá se s kým na to obrátit. A daleko jednodušší je současný, teďka se bavím o bílé civilizaci, protože ta žije na prostém luxusu a nadbytku, radši přijmu ten konzumní způsob života, kdy tady kolem sebe máš vlastně, dalo by se říct, tisíce a tisíce nějakých pozlátek, které si žádají tvoji pozornost, a když jim vlastně podlehneš, tak na nějaké uvědomění vůbec nepřipadá čas, protože vlastně ty programy těch hobby záležitostí vlastně natolik pohltí, že ty jedeš v nějakém konkrétním jenom programu, který tě odkloní od toho, aby jsi něco uvědomil a nedej bože, už potom změnil.
Takže to jsme se dotkli hodně praktických záležitostí. Já mám z toho radost, že máme téma, který vlastně jsme schopni tak nějak šikovně uchopit a chvilku si o tom povídáme jakoby teoreticky a hned do toho dáváme praktické věci, tak si myslím, že se snažíme udržet srozumitelnost a názornost a že nejsme nikde v teorii.
Podívej se, teorii teoretizovat jako můžem, ale jsme ve hmotném světě. Jsme ve hmotném světě a teorie utíkají od hmotného světa, protože my tu teorii mít můžeme, samozřejmě, můžeme, ale měli bychom ji potom vyzkoušet v praxi. Jestli ta naše teorie k ničemu je.
Dáme písničku, abychom se na chvilku mohli uvolnit.
Heart is light. Text má jenom 10 vět, kdo chce, ten může přemýšlet, však ne každý ho jeho obsah chytí. Že je to návod praktický a asi platí navždycky, rozhodně má širší využití. Bodů božích věd by klidně mohlo spasit svět, jenže pořád někde něco bázlo. Jak umíme se vymlouvat, já kdybych mohl, tak já bych rád, jenže jsme už dávno zvyklí na zlo. Žrout, a že je dobrý sednout si a zpívat. A možná děti naučit, že slabí mají právo žít, vždyť už se na to vážně nedá dívat. Aleluja, aleluja.
Takže jsme se rozpovídali, téma jsme rozvinuli a pravděpodobně nás i posluchači bude zajímat. Když víme více o egu, tak jsme trošku studovali, co teda s ním? Jaké je k řešení celé té situace? O co vlastně jde? To je ta pointa věci.
Ono v podstatě záleží na nás samotných, pro co se rozhodneme, co budeme chtít, případně co už chceme. Protože kolem nás je taková klec a je otázkou, jestli je z klece kolem nás úniku, či nikoliv. A další věc, která je, jestli tu klec vůbec kolem nás vidíme. Jo? A jestli vlastně to ego je potřebné k tomu, aby tu klec jsme viděli, nebo zavnímali jsme ji. Tady v podstatě už potom jako nastupuje cesta introspekce každého z nás, zdali vlastně těmto otázkám nebo případně jiným otázkám jako popřeje sluchu, no, zastaví se nad něma a začne přemýšlet, jestli nějakým způsobem by ten život nebo ta situace životní, ve které je, šla zařídit nebo nastavit jinak. A pokud si tohle to vlastně uvědomí nebo dá si tu otázku, uvědomí, zodpoví si ji, tím teda jako, že by chtěl třeba pokračovat jinak nebo nastavit si ten život jinak, tak potom už vlastně se dostává na takovou tu cestu toho bádání a vlastně uvědomování si věcí kolem sebe, které normálně nevidí. Tomuhle tomu velmi se dobře vlastně dopomáhá geomantie, pobyt v přírodě a takzvané doprovázené poutě. Doprovázená pout je v podstatě o tom, že člověk neví, kudy kam, má situaci, nemá řešení, neví, co s tím, jo, ale chtěl by už něco změnit, chtěl by na něčem pracovat, na sobě, na situaci, prostě na něčem. A neví, jak začít. Jo. Tak může klasicky vlastně začít různé formy meditace, různé cesty duchovních směrů a jeden z těch možností je takzvaná doprovázená pouť, což je vlastně pouť po krajině. A já mám tyhle ty doprovázené poutě velmi rád, protože tam vlastně dochází k interakci krajina-člověk. Krajina vlastně má svůj vlastní rytmus, svůj vlastní život, svůj vlastní dech, své vlastní energie, které stále po dobu těch několik set tisíc let na toho člověka vlastně platí a pracují s ním. A člověk se v té krajině úplně jinak chová, úplně jinak se otvírá. Zjišťuje vlastně nebo slyší svoje nevyřčené otázky. Ale on neslyší tu nevyřčenou otázku. On slyší tu vyřčenou svou odpověď. A teďka k tomu všemu vlastně to ego nějakým způsobem přispívá, protože se musí dostat nějak té krajině, musí se pohybovat po té krajině, musí si ty věci uvědomovat, musí je vyhodnotit, uspořádat, nějakým způsobem potom zasunout do těch šuplíčků, co má v mozku, tak, aby potom k ním měl přístup. No. Takže tam toto nějakým způsobem práci lze s egem určitě.
Takže zkusím se doptat, jestli jsem to pochopil, že vlastně běžně potkáváme lidi, kde vlastně se nám zrcadlí zase to jejich malé já, to jejich ego. Tam asi ne vždy je dáno ten mechanismus pochopit a nahlédnout. Takže vlastně říkáš, že pro to pochopení toho mechanismu může být partnerem ta příroda, tam, kde člověk se stiší a je úplně v jiném prostředí a krajina nemá ten program ego a strach. A takže vlastně partnerem celá jiným než lidským a tam pravděpodobně vzniká situace, kde je možné to celé nějak jakoby uvidět.
Ano, mojí míre, ano. Ono totiž potom časem vlastně člověk zjistí, že jeho okolí, jeho nejbližší okolí zrcadlí vlastně jeho sama. Nebo náhodná setkání, náhodní lidé. Ale to už potom si musí ty věci uvědomovat. Jo? Protože prostě přijde někdo a najednou mu řekne nějakou větu. nebo se nějak zachová, udělá nějakou grimasu, nějaké gesto. A ten člověk si řekne, tyjo, to jsem já, takhle přece přemýšlím já, takhle se chovám já. On mu nastaví takzvané morální zrcadlo. On mu vlastně nastaví jeho vlastní chování. A ten člověk, ten hledající nebo putující, už je natolik vlastně zkušený, že vlastně je schopen tyto signály vnímat a je schopen je vnímat natolik, že je schopen si je i vyložit, reprodukovat tak, aby to pochopil. Okolní lidé nám jsou našimi vlastními zrcadly. My ne vždy toto vůbec chceme vidět a mnohdy už si to vůbec nechceme uvědomit na to, s tím pracovat. Jo, protože to jsou přece ty lidi, to jsou ty kolem nás, to se netýká mě, já to nejsem, já jsem jiný, to oni jsou takové. No a potom, když člověk začne nějakým způsobem jako bádat nad sebou samým, tak vlastně zjistí, že celé okolí svým způsobem mu zrcadlí jeho život a ukazuje mu tam vlastně, na čem by měl pracovat, co by si měl uvědomit, co je na něm dobré. Jo, je to jeden ze součástí, z možností. Někdo to vidí v kartách, někdo to vidí v meditaci, někdo to vidí v automatické kresbě. Těch cest je mnoho. Ale lze to vidět na svém okolí, na okolních lidech kolem nás, můj míre. Mm-hmm.
Občas slyším takovou průpovídku nebo komentování situace. No tak ten člověk je zrovna teď ředitelem zeměkoule. Ještě připadá, že součástí té struktury toho ega je i jakýsi vnitřní překlad té reality, jak tu realitu chceme nějak vidět, jak chceme, aby ta realita funguje. A pak samozřejmě je tam i takový ten stres, kdy ty situace kolem nás neprobíhají tak, jak si přejeme, takže jsme v konfliktu s tou realitou. Takže mi ještě připadá, že vlastně součástí toho našeho malého bytí je i vlastně jakýsi překladač ty reality. Jak chceme, nebo jak rozumíme tomu světu. A je to jakoby takové to omezení vidění, protože jo, ten překladač nemůže pojmout tu realitu opravdu, jak je. A vím, že potom krajní situace je, že se dostaneme do situace, buď zdravotní, nebo nějakého stresu, nebo nějaký důležitý situace, kdy jenom zjistíme, že ten náš vnitřní překladáč nemá řešení té situace. On se v podstatě zhroutí. A v ten okamžik vidíme tu situaci tak, jak opravdu je. Dává to nějak smysl?
To jsou v podstatě tady můj míre strachy. Můžou ředitel zeměkoule. Strach. Ten člověk se tak chová proto, může se tak chovat, protože má z něčeho strach. Něčeho se bojí, nevědomně, podvědomně. Jo, vědomně se něčeho může bát, nějaké situace, která si žádá jeho řešení a on tu situaci řešit nechce. Tak proto se chová tak, jak chová. Nebo naopak. Ten člověk může svým chováním křičet o pomoc. Pomozte mě, já jsem ztracen, já mám strach sám ze sebe, já nevím, co si mám se sebou počít. A pak další věc je ta, že si člověk zaleze do své ulity, udělá takového vlastně šneka nebo želvu, do průníře zaleze a naprogramuje si svoje vlastní kino, svého okolí. A prostě si řekne, tohle to je moje kino, to je můj děj, a takhle já ho prostě budu vnímat, ať ostatní vnímají, jak chtějí, tak já ten jejich děj, to jejich kino budu ignorovat, protože tohle to zrovna vyhovuje mě. A zase to je z nějakého důvodu. Nechce něco řešit, nechce se něco uvědomit, má z něčeho strach. Jak jsem říkal na začátku, že hodně vlastně dospělost predestinuje dětství, tak taky potom predestinuje vlastně strach z řešení různých záležitostí a potom je to vlastně nechuť něco řešit. Takže ty lidi dokazují sobě i ostatním něco, co vůbec nejsou nebo co vůbec nepotřebují, nebo dělají rozhodnutí, která jsou úplně zbytečná a je to jenom proto, že chtějí překrýt něco, čeho oni sami se obávají nebo co oni by sami museli řešit.
Rád bych ještě viděl, jestli jako si pro to dnešní povídání budeme i nějak třeba rozebírat to naše bytí, že je teda složena ještě z jiných částí vědomí. Mě tady napadla taková otázka. Když už se ptám, kdo o tom egu, kdo vlastně o tom rozhoduje, kdo to vlastně je, a pokud zjišťuju, že bych chtěl poznat i zkušenost, která je nad tím egem, že už vím, že to ego není úplně má pravá identita, kdo se potom rozhoduje o tom, že s tím egem chci něco udělat? Může ego samo sebe řešit? Je to vůbec možný?
Mojmíre, uvažoval jsem takhle někdy o tom, jak ty to říkáš, a myslím si, že to v podstatě asi vychází z ega, nebo z vůle toho člověka to řešit. Protože ty si to přes emoce nebo přes pocity si něco uvědomíš, to ego tě to zpracuje do mozku a teďka ten mozek tě nějakým způsobem pracuje a dává ti možnosti. No a teďka tam je mnoho našeptávačů, jo, emoce, pocity, strachy, i to ego, a nabízí se ti různá řešení. A teďka záleží na tobě, po čem ty šáhneš. Pak tam do toho ještě může přijít intuice. Jo, ta ti může ukázat úplně jinou třeba cestu, než to ego. Nevím, neuvažoval jsem takhle, nedokážu pomenovat, já to vždycky, nebo takhle u mě to mám tak, že když něco řeším, tak se na to snažím koukat z různých cest a řešení, pokud je možné, tak třeba nechává na několik dní, než se mi potom z toho seskládá, z těch různých střípků, těch malých puclí, jeden velký obraz, a já prostě vím, že toto řešení je nebo by mělo být správné. Případně konzultuju s lidma, ptám se, radím se, zavolám někomu, hele, vidím tohle, jak to vidíš ty, protože vycházím z toho, že nejsem prostě osvícený génius, který hned všechno ví na poprvé, zavolám dvěma, třema, čtyři lidem, dostanu jeden, dvě odpovědi, z toho se mi udělá jedno téma a zjistím. Takže odpověď na tu otázku, co je nad egem, nikdy jsem takhle o tom neuvažoval a pouze bych sám sebe jako omezoval v tom smyslu, že bych ještě říkal, tak to je dobrý, ego to pustilo, nad ním je nějaký policajt a ten mě když tak zastaví.
No, tak to byl jenom takhle nápad, zda vlastně v rámci toho ega nebo nad ním, pod ním, jestli tam třeba není právě ta duše, to bytí v té jednotě, a že je to jedna z možností, když chceme vlastně to ego vlastně pochopit, a ne, aby ono vládlo našemu životu, ale ano, aby bylo moudrou součástí našeho bytí na zemi, tak se musí stát nějaký, jako mně přijde zázrak, jak z toho ega nějakým způsobem vystoupíme a už víme, že nejsme jenom ego. A to mně přijde, že my se nějak musíme dostat nějakou zkušeností mimo to ego, protože pokud jsme stoprocentně s ním stotožení, tak nejsme schopni nahlídnout, zažít jinou zkušenost.
No, mě to ukazuje jedna věc, ten život. V okamžiku, kdy jsem se oddal božství, tak ten Bůh musel přijít. V tom okamžiku, od toho okamžiku to ego se stalo nástrojem vědomí, nástrojem toho vyššího. No. A bylo to zajímavé, protože člověk si uvědomil, že pracuje, myslel se, že pracuje neskutečně mnoho, a přišel poznání, že ten dotyčný odpracoval 1% a božství udělalo ten těch 99%. Toto bylo to zajímavé, ale bez toho božství to ego zřejmě nejde asi úplně používat jako svůj nástroj. Tam je právě ten nutný krok, který zřejmě je to, co po čem každý touží. Ale to odevzdání tomu božství není pasivní, to je absolutně aktivní. To není sednout si do rožku a říkat, bože, tady mě máš a dělej si se mnou, co chceš. To je úplně absolutně aktivní život, ale v odezdání, a všechno dělám vlastně pro Boha a pro něj, pro vesmír, pro všechno. To je, těžce se to vysvětluje. Jaký máš názor ty?
Ty už seš v podstatě Pepou v jednotě.
Ano, ano.
To jsi v jednotě, kde vše souvisí se vším.
Se vším, ano.
Pohneš jedním zrkem písku na poušti a změní se celý vesmír. Protože ty už tam máš tu propojenost, ty už tam máš vlastně to obsáhlé vědomí a víš vlastně ty sounáležitosti, které se tam vlastně kolem dokola dějí, proč se dějí, z jakého důvodu, a hlavně vidíš ty jejich dopady toho něčeho, co se děje.
A celé to probíhalo tak, že jsem v určité okamžiku si uvědomil, že nejsou nic víc než jedno malinké zrničko písku na Saharské poušti, které je tam hluboko nějaký kilometr z těch trilionů ty zrníček. A tam jsem si uvědomil, že a co jiného můžu dělat, než jenom zářit. A tuto záři přenášet více. A ten pocit byl, že tou svojí září jsem prozářil celou Saharu.
Ano. Přesně popsal sounáležitost jednoty.
Ano, ano.
Mně se tohle stalo, když jsem byl pod jedním stromem a cítil, stal jsem se jedním z jeho lístečků, tak jsem byl překvapen ze dvou věcí. První věc byla ta, kolik kyslíku ten lísteček do sebe nadechne a pustí do toho stromu a zase zpátky. A jaká síla je v tom celém stromu z těch lístečků sestavená, protože každý z těch lístečků nadechoval a vydechoval, co mohl. Jo, a to v podstatě byla vichřice. To byl uragán do stromu a uragán ze stromu. Takže to je vlastně jiný princip nebo jiné popsání té jednoty, kterou ty si vlastně zažil, co by zrnko písku.
To je toho samého. Každý máme jiné vnímání, každý máme jinou cestu.
Ano, přesně tak. No.
Moc děkuju, že jste mi to téma vzali a rozvedli. A možná ještě, když už bych to téma nějak šikovně zkusil toto konkrétně uzavřít. Takže mi z toho vyplývá, že ego touží po jednotě a ego jako takové, bez toho, aby by se propojilo do jednoty z další části té bytosti toho člověka, tak ego jako takové nemůže zažít jednotu. Je to tak?
Já bych řekl, že to zažije tu jednotu skrze to své vědomí, které mu slouží.
Mm-hmm. Jo. Takže až když to ego se jakoby odezdá, přestane to řídit, přestane to usilovat, protože ono samo to není schopno dosáhnout, není schopno překonat jednotu, je to tak.
Ne, ale v určité fázi té cesty to ego je svým způsobem nutné, protože ono tě vede, nebo ty máš pocit, že ono tě může vést k tomu, té jednotě, jo? Ty ho nějakým způsobem používáš, ty používáš tomu, že chceš poznat sám sebe, chceš poznat božství. To ego už tě k tomu tlačí, možná to tlačí skrze to vědomí. Já nevím, toto nejsem schopný posoudit už po těch letech, jo. Ale říkám, jak jsem to říkal, do okamžiku, než jsem se stal vnitřním tichem, než jsem já byl schopný to vnitřní ticho mít, tak jsem si myslel, že ten svůj život si řídím. Okamžiku, kdy jsem zažil vnitřní ticho, tak jsem velice rychle pochopil, že v tom myšlenkovém galamatiáši, který v té hlavě každý z nás má, jo, si ten život vůbec nemůžu řídit. Protože ty myšlenky skáčou zprava doleva, z minulosti do budoucnosti, nikdy nejsou v přítomnosti, se strachem, s pýchou, s těma emocemi. A naraz v okamžiku, kdy jsem se těch myšlenek zbavil, tak jsem pochopil, že ten člověk, který má plnou myšlenek v hlavě a který si myslí, že těma myšlenkama si ten život řídí, že on je neřízená střela, že si ho někdo vede. Že osvobození je jedině v tom okamžiku té vnitřní prázdnoty, té vnitřního ticha, a teprve v tom okamžiku jsem schopný všechno používat pro ten svůj, pro svoji cestu, pro svůj úkol, pro to, co tu mám udělat. Všechno mi začne souznít a všechno začne pracovat na tom, abych ten svůj úkol dokázal dotáhnout do konce.
Velmi pěkně teďka tady Pepa vlastně řekl myšlenky, že má plnou hlavu myšlenek a to je krásný případ toho, jak jsem říkal, že ten člověk nebo ty lidi kolem mě říkají, nemám čas, nestíhám. Protože mají plno myšlenek v hlavě, nevědí, kterou první, nevědí, co dřív a nestíhají. A souhlasím s Pepou to, že to ego je motorem k tomu poznání, k tomu dotlačit nás někam. Pak převezme tu cestu nebo tu sílu něco jiného, někdo jiný, nebo třeba jinak nalezené ego, je to možné, nepřemýšlel jsem o tom, ale to ego je tady vlastně ta hybná síla, která nás do toho tlačí.
Možná nevědomně, jo? Možná tím, že to vědomí ho už nutí k tomu, nebo člověk se naplnil tím životem, už ho prostě nebaví ovládat druhé, nebaví ho moc, nebaví ho peníze, neumí zneužívat, už chce jenom žít v té čistotě, nechce už zneužívat situace a naplnil se vším možným, co mu tento pozlátkový svět nabízel a zjistil, že to naplnění, které mu to zdánlivě přinášelo, že to je prázdnota. Že to je úplně prázdné, že tam není žádná náplň, myslím, náplň taková, která by byla rovna tomu duchovnímu prožitku. Jo?
Ano. Povídejte to.
Že jedině ten duchovní život, který začne se od toho okamžiku nějak odvíjet, je ten život, pro který jsme se tu narodili, aby jsme ho v sobě probudili. A aby jsme ho tím svým příkladem a tím svým vyzařováním dokázali přenést na druhé, ale ne verbálně, jenom svým vlastním žitím. Svým přístupem, svým vyzařováním, svým klidem, věcným řešením otázek, jo, a jenom tím můžeme ty druhé navést na tu cestu a začnou přemýšlet, proč je takový, co se mu stalo, kde byl, co dělal, jo, a oni to začnou hledat, jo.
Moc pěkně jsi to popsal, popsal jsi vlastně fázi hmotného ega, pak svým způsobem osvícení, probuzení a potom vlastně práci hmotného ega také, ale na jiné duchovní nebo nějaké jiné jemné hmotné rovině, kde to ego pracuje jinak. Ale přesto a pracuje jinak ve vědomí té širší sounáležitosti, ve vědomí té jednoty, kterou ty si tak krásně popsal.
Ano, tak to je. Ale špatně se o tom mluví.
Velmi těžko se proto nalézají slova.
Zaslechl jsem takový názor, to tam v tom našem povídání bylo, já to řeknu trošku jinak po svém, že jeden způsob života je sbírání smyslových požitků, které jsou jednoznačně orientované na vnější svět. Pokud jsme sběrateli těch potěšení smyslových, tak pravděpodobně ještě nejsme na cestě pochopení té struktury strach a ego a vlastně dostat se do jednoty, jinak řečeno dostat a pochopit smysl tady opravdový smysl lidskobytí na zemi. A když tady to myšlenku ještě rozšířím, ještě tam bych si dovolil dát jednu věc. Poněvadž probíhají, říká se, že probíhá od roku 2012 intenzivní a stále urychlující se transformace lidstva, tak ještě bych přihodil zamyšlení dotaz, otázku. Jsme v období, kdy jednota nebo pochopení ega se má zpřístupnit skupinám lidí, nebo je to pořád, ještě jsme nastaveni v takovém energii, že to budou jenom jedinci, kteří se dostanou do jednoty, nebo už to bude věc v širším měřítku dostupná? To by mě zajímalo, jak to vidíte.
Já to vidím tak, a tom, že ještě se to musí dostat do horší situace. Protože ti neprobuzení si pořád ještě myslí, že toto všechno je v pořádku. Že toto všechno jde napravit, já nevím, jinou politickou stranou, jinými lidma, a neuvědomují si, že tímto způsobem to napravit nejde. Že to jde napravit jenom vlastním uvědoměním si a vlastním žitím toho nebo přemýšlením o tom, jak bych já mohl ten život žít a prožít. Nikdo jiný mi toto nepřinese. Politické strany jsou zvláštní útvar, který slouží, ale nechci se bavit o politice, ale dopovím to, který slouží prostě někomu jinému, neslouží lidem v tom národě, slouží sami sobě a slouží někomu, kdo je vede. Jo? Ta změna je možná jenom v každém z nás, a ještě jsme se nedostali na takové dno, aby ta určité procento dosáhlo svého poznání, že tady ta cesta nevede a bylo chtělo tu změnu provést v sobě. Jakmile to provede tu změnu v sobě a bude mít svoji vizi toho nového života, tak ten život na této planetě se automaticky překlopí do světla. To je syndrom z té opice. Jo, stačí, já nevím, kolik procent lidí, jenom kteří to na tomto budou pracovat, a ta temnota nemá šanci proto porazit. Ona proto dělá všechno možné, aby to zvrátila, ale ten proces je nezvratný. Jak můžete přinést tmu do světla? Nevidím, jak to jde. To nejde. Ale můžu přinést světlo do tmy.
Navážu na Pepu, tady použiju jeho slova sounáležitost a změna v sobě. Nevím, s kým týden, dva, tři týdny zpátky jsme se bavili o tom, myslím, že asi možná v práci. Změna. Co by muselo nastat za změnu, aby? Protože od dob římských se morálka nezměnila. Vědomí lidstva se moc nezměnilo. Chléb a hry svým způsobem vlastně platí dodnes. V situaci, kdy 12 zaměstnanců má jednoho šéfa, ten šéf má různé strachy nebo různě nevyřešené věci a odnáší to ty podřízení, protože on se na nich vlastně je frustrován, co na nich vyvíjí. A v okamžik, kdy těch 12 podřízených bude, pokud je to zaměstnanec šéf, za jeho vedením, generálním ředitelem, za představenstvem, a řekne, nás ta práce baví, my ji máme rádi, ale tenhle člověk s náma prostě neumí pracovat. Nebo přijde za představenstvem a řekne, tenhle člověk s náma neumí pracovat, uráží nás, ponižuje nás, nás 12 dává výpověď, a až ten člověk odejde, tak my v podstatě se zase vrátíme zpátky. Až si lidi uvědomí tu sounáležitost a uvědomí si tu ohromnou, tu nesmírnou sílu, kterou oni jako celek mají, a budou rozhodovat o sobě jako o celku, ne o sobě jako o jedinci, no tak já to počím šéfem, vydržím, já mu přinesu švestičky ze zahrádky, hujer jméno mé a já to nějakým způsobem přežiju. No. Ale pokud ty lidi si uvědomují a domluví si mezi sebou a řeknou, hele, já nevím, proč tady máme nervy z jednoho člověka, který nemá vyřešený svůj život. Pojď, domluvíme se, prostě dáme tomu člověkovi šanci tím, že tady z té práce odejde, vyřeší si to a my prostě budeme v klidu. Podle mě, pokud nenastane ta sounáležitost jako hromadná, tak se nezmění to vědomí.
A nezmění se nic, jo?
Nic se nezmění, Pepo, nic se nezmění.
To je ta hra rozděl a panuj. Já jsem to zažil během 89. roku, kdy prostě ten dotyčný, který se měl odstranit, přidal peníze dalším dvěma a já jsem musel odejít. Rozděl panuj.
Ano. Jo?
A vlastně ty lidi neví, jak obrovskou moc mají. Vždyť ta skupina, která nás ovládá, je tak malinká a tak slabá a vystrašená, protože ona může přijít o veškeré majetky, které získala nějakýmkoliv způsobem. A ta velká masa vlastně tím, že na ní pouští strach, tak si myslí, že přijde o práci, má hypotéku, musí poslouchat, já nevím, čím víc, tím strachem jo, vlastně jsou ovládaní. A když se toho strachu zbaví a zjistí, jakou obrovskou moc mají, tak tento systém spadne do 14 dní a už ho není.
Ano, přesně.
Jo, ale proto oni na nás pouští ty strachy, teď válka s Ruskem a já nevím, prostě nezaměstnanost a všecko možné, přezaměstnanost, aby jsme prostě neměli čas si toto uvědomit. Když si toto uvědomíme, tak opravdu za velice krátkou dobu je to tady vyčištěné. A je to podle toho, jak to chce ta masa, jak to bude chtět udělat ta světlá masa, ne ta tmavá. Ale nebavme se o politice, vraťme se k něčemu jinému.
No, bych si dovolil, ale takovým hezkým způsobem u toho tématu zůstat. Myslím teda, můj záměr je teda tvořivým. My máme tady s Pepou takový zažitek, jsme měli slovanský obřad na Radhošti, čili pokud by to nikoho zajímalo, pořádáme tady v podstatě některé svátky, obřady slovanské pravidelně a jeden z nich je letní den Peruna. A teď na to teď to propojím, jo, tu svoji myšlenku s tím, co jsme teď rozvedli. Tam byla možnost v tom kolektivu za určitých hodných a chráněných podmínek si prožít z toho já, takzvané my. V skupince byl reálný prožitek my. A mně přijde, pokud bychom to nějak technicky přiblížili do těch normálních lidských skupin, pokud ti zaměstnanci si prožijí to my, tu jednotu, ty skupinky, která ví, jak to má být a že má sílu to změnit a tu situaci napravit pro všechny, čili aby ten, kdo se chová destruktivně, tak byl poučen tím, že denalému už nebude dovoleno se chovat destruktivně. Ta skupinka, která prožívá tu jednotu, no tak nastolí nebo navrhne to řešení, které je pro všechny lepší. Nemusí být úplně nejlepší, ale bude minimálně lepší. Říkám to tak dobře, je to jako do toho praktického světa takový ten mostík, jak by to mohlo zafungovat?
Ano, ten mostík tam byl a začal vlastně tím kruhovýma tancama, těma chorovodama, kde je, to je prakticky meditace na my. To je to sjednocování, ta sounáležitost s tím celkem a s tou tvořivostí. Chorovody jsou zvláštní záležitost. Ještě z roku 52 ve filmu Pyšná princezna ty vesničani oslavovali radost chorovody. Od roku 52 nastoupila cenzura, cenzurovala veškerou literaturu, aby tam nebyly takové záležitosti. Od roku 52 už takové tance se netančí a nebyly ani ukázané, jenom proto, aby jsme na ně zapomněli. Chorovody jsou opravdu meditace kolektivní a tam se vytváří to my. Dneska už nejde jít já, ego. Dneska je všechno už my a táhneme za celek. Toto si musí lidi uvědomit, že už to není opravdu o jednotlivcích, ale je to o skupině. Bez tohoto se neposuneme taky.
Tak možná bych to ještě jenom doplnil, že pokud by někdo přímo čekal, že nabídneme politické řešení, tak určitě ne. My jsme se zmínili o prožitku, který je reálný, který vznikl v určité situaci. Byl to duchovní obřad, použili jsme tam techniku tanců, chorovodů. To patří, to je vyloženě slovanská záležitost. Je to hra, určitá hra, možná bych to nazval, kdy dospělí si v podstatě hrají, protože určité hady a tak dále a vlnění, to ještě, myslím, někde v dětství bych si vzpomněl, že jako děti jsme se chytli za ruky a ten první vedl ten had a různě ho vlnil a on vedl a někdy ten had, ten první člověk prošel pod některýma z toho hadu, jo, čili oni zvedli ruky a ten první prošel vlastně tou bránu a zase ten had vlnil. To je asi takový nejjednodušší přiblížení, co to ten chorovod je. Oni ty chorovody pak mají vyšší uspořádanost toho, jak tam třeba jsou i chorovody, kde se vyvažuje, drží muž a žena a muž a žena, čili vyloženě jako mužsko-ženské vyladění energií a dostávání se do harmonie, do vyšší stupní jednotku a jednoty a prožitku. Takže chci říct, nenabízíme politické řešení, říkáme o situaci, kde ten pocit prožitku mi je reálný, je možný v tomto chráněném prostředí si prožít. Jak bychom to stáhli do toho hmotného života, to si myslím, na to si ještě bude muset trošku přijít, ale už si říct, ten prožitek je nám přístupný, to rozšíření toho bytí do toho mi z určitých okolností nastává a už nám to ten vesmír ukazuje, jaký je vlastně řešení toho stávajícího stavu společnosti. Ta společnost jako taková nemá řešení, aby sama sebe uzdravila. Protože ten systém je dualitní a tam to řešení není. To řešení je mimo ten systém duality.
Tato společnost je v konečné fázi. A když se podíváme do minulosti, tak veškeré ty civilizace končily úplně stejně. A tady každý by měl vidět, že to je řízené stejně už tisíce let. Řecká říše nebo řecká civilizace zanikla čím? Homosexualismem, nadbytkem, jo, zneužíváním moci. Římská civilizace, které jsme teda momentálně součástí, to samé. Zanikla úplně stejně. Obžerství, homosexualita, změněné hodnoty. Dneska máme civilizaci a co tu máme? Copak je božské manželství muže a muže? To je božský záměr? Jo? To nemá s kony vesmíru nic společného. A takže znovu vás tlačí do toho konce této civilizace. Jenom proto, aby ta úzká skupina tu moc nestratila. Ale bohužel oni už jsou v koncích. To světlo, které tady se na tuto zemi valí, je tak silné, že já nemám obavy, že se to tady zvrtne na špatné. Já vím, že to tady dopadne velice krásně a dobře, i když to ještě může pár let bolet. Ale opravdu já to nechci dostat do této politické roviny, já to chci dostat do té duchovní roviny. Jo? Já vidím občas, jak to světlo přichází na tuto planetu, jak přichází takové blik, 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 to nejde pustit naraz, protože by obrovská masa lidí zemřela, to by nesnesla. Jo? Takže na nás to pouští postupně. Jo, doufajme, že se lidi začnou opravdu více a více probouzet, ale Mojmíre, my to vidíme, že ty lidi se probouzí čím dál více. Teď to roste.
No tak to možná jenom vysvětlení, tak jakoby poněvadž vysíláme a různě lidi nás můžou poslouchat, tak si říct, že o těch věcí, o kterých teď mluvíme, To je vědomá záležitost toho, že ty lidi se rozhodnou to hledat tam, kde ty lidi to řešení hledají, kde ho hledají plus minus tím lepšejším, správnějším způsobem. A právě v takové skupině lidí je možné těchto záležitostí se dotknout. Určitě tyhle zkušenosti budou výjimečné právě tam, kde jsme v tom Matrixu, kde jsme v těch lidech, kteří žádné řešení, žádné duchovno nehledají. Tak jenom chci říct, tak je potřeba pochopit, že je potřeba si to společenství najít a aktivně. Aktivně si vyhledat lidi s podobným zaměřením, s nima to téma sdílet, s nima se pokusit to prožít, ten vyšší stupeň jednoty. Samozřejmě jsou skupinky, které třeba trošku jsou zavádějící, které to třeba hledají méně šikovným způsobem, pak jsou skupinky, které to hledají více šikovným způsobem, ale všechno se vyvíjí. Zkrátka je potřeba něco pro to udělat a hledat.
I ty skupiny, které zavádí a odvádí od té podstaty, jsou, aniž by to věděli, slouží systému, ale neslouží systému celé, protože ty probuzené, které natáhnou na sebe, tak ty v určité fázi toho prozření prozřou a řeknou, že to je ta cesta špatná, jdou pryč, ale už jsou dávno probuzení. Jo? Všechno směřuje ke světlu. Všechno, i když se ta temnota snaží to uchopit jakýmkoliv způsobem.
Jestli vám do toho, gentlemani, mohu vstoupit?
Byli jsme rádi.
Navážu na Pepína, na ty různé skupinky, které jich je tady víc než dost a různě se míjí a střídají se. Tady v podstatě jde o to,
že když to, co jste oba dva řekli a někdo se vás zeptá, proč jste jiní, v čem jste jiní, nebo že jinak vyzařujete, tak tam v podstatě by z vaší nebo z naší strany by měla být otevřenost, sdílnost a říct si to, co člověk cítí. Protože o tom, o čem my se tady bavíme, to se málo kde jako mezi takovýhlema skupinkama hledačů pravdy jako sděluje. Jo. Protože z různých důvodů se to někomu nehodí do krámu, není to v nějakém ezoterickém učení, jo, není to prostě tisíce let nějaká prostě jako meditovaná mantra, jsou to prostě takové jako svým způsobem výkřiky ze tmy, ale jsou to výkřiky hmotné. Je to postavené na té hmotné bázi toho prožitku a té zkušenosti. A když já takhle občas říkám jako lidem, běžně jim říkám, že mám peníze rád a že prostě jako za peníze jsem svobodný, protože se neklepu na konec měsíce, jestli budu mít na jídlo na poslední týden nebo ne. A že za ty peníze si můžu cestovat a koupit si prostě různý věci, které mě dělají lepší kvalitu života. A vždycky tak na mě jako kouká, jako co jsem za člověka, jo? Co jsem za ujetýho hmoťáka, prostě vzor Matrixu, který prostě tam mezi nima dělá. Jo? No a potom, když dojde k nějakému jako bližšímu rozhovoru, tak potom se dostaneme k tomu egu, které vlastně prošlo nějakým procesem poznání a které teďka zase ten život vidí jinak v jiných úhlech, vidí to v té sounáležitosti té jednoty. Takže tam posledních několik let prostě se nestydím za své názory a říkám, podívejte se, takhle to cítím, takhle to žiju, konzultuju to s lidma, není to nějaká moje prostě slepá cesta nějakého prostě jako gurua a každému sděluju informace takovou měrou, kterou on je schopen ty informace vstřebat. No. Protože když se to na někoho vybafne najednou, tak on z úhlu svého poznání nebo z úhlu současného vlastně jako života to není schopen sdělit, jako kdyby ke mně přišel jaderný fyzik a začal něco vysvětlovat o studené fúzi. Jo. Prostě nevím, nechápu, vůbec nevím, o čem ten člověk mluví. Takže jak vy jste řekli, že jste měli ty kolové tance, tak ty tance generují energii jedince do toho celku, což je v podstatě na stejném principu, jako jsou meditace, kde je vlastně skupinová meditace, ať řízená nebo neřízená, kdy v podstatě ta jednota, neříkám ego, ale to já se rozpouští do tohohle my. Něčemu podobnému také potom fungoval labyrint, že vesnice celá nebo ten kmen procházel labyrintem a tím způsobem se vlastně energie těch lidí různě vyrovnávala a dorovnávala do nějaké energetické úrovně, aby ta vesnice byla schopná žít. Když se podíváte kolem sebe, tak tady je hodně různých klubů sportovních, různých klubů zájmových, pěveckých. Každá vesnice má fotbalisty, má sbor dobrovolných hasičů. Takže tam ty lidi se srocují, jsou spolu, ale ještě tam v podstatě není takový ten energetický náboj, taková ta jiskra toho já. Oni jsou já v rámci své vesnice nebo v rámci svého nějakého klubu, ale ještě by si měl uvědomit, že ty ostatní kluby jsou v podstatě tak jako oni my.
Ano, řekl jsi to pěkně a já jenom k tomu dodám jedno, že v určité fázi už nemůžeš říkat nic jiného než tu pravdu, kterou cítíš. Nemůžeš už říkat to, co necítíš. To nejde. Protože ten vesmír by ti nevěřil. Ty musíš mluvit pravdu. Bo chceš mluvit.
Ano. To je souhlasím. Před mnoha lety, nevím, to je dál. Vlastně dlouho. Někdo si, že manželka s tím přišla, že kdo se má ve vesmíru nejlíp nebo největší hojnost nebo žije život v blahobytu, v lásce a v hojnosti, tak je to ten, kdo nelže.
Ano.
Ten, kdo nelže a žije ten život v té své normální pravdě, ne že by někde měl hlásit nějakou vyšší pravdu, ale v té své pravdě, to, co on zažívá, prožívá, tak sděluje tak, jak to v podstatě bylo a nesleduje tím žádný jiný svůj vyšší zájem k zisku, k bohatství, k ovládnutí. Tak člověk, který vlastně sděluje takovéhle prožitky nezištně, tak jak ty si vlastně říkal, tak jak to skutečně prožívá, tak tam ta energie potom té lásky, hojnosti vlastně a blahobytu, bohatství je naprosto otevřená.
Tam může proudit vesmírná energie tak, jak může, není blokována a není jí v ničem bráněno.
Jo. Tak, přesně tak, přesně tak.
Člověk, který nic nechce, který nic nepotřebuje, má všechno. Žije v dostatku. Protože on nic nepotřebuje a všechno, co má potřebuje, tak mu přijde. Aniž by se o tom... On to potřebuje. On to potřebuje celek. Tak proto mu to přijde.
Poněvadž hlavní témat je naše malé já, základní výbava pro náš hmotný svět. Víte, rád bych nadhodil téma. Asi slovíčko biorobot už mnohý z nás vás už slyšel. Teď v kontextu toho, že ty moderní technologie podporuje programování se zacílilo na naše podvědomí, mně by přišlo i logické, že to je zacíleno na manipulaci s naším egem, na tu strukturu těch programů, z jakých to ego je seskládáno. A skoro bych si dovedl tvrdit, že za určitým propojením nebo nekontrolovatelným přijímáním té vnější manipulace by se mohlo stát, že bychom o to ego, o to vlastní přišli, poněž by se tam objevil program úplně cizí konstrukt, který už není ani naše ego, a že by třeba ovládání nad naší bytostí mohlo přetýt vnější systém. Je to možný? Dává to smysl? Je to věc, která kam spěje tato společnost?
No, ona by to chtěla. Otázka je, jestli to dovede do konce. Protože jak může nedokonalá bytost nebo ta civilizace, která je nedokonalá, něco takového vytvářet? To je jenom potom destruktivní. Já nevím, já jsem viděl kdysi film, kde totalitní film, kde udělal Oldřich Nový, vymyslel, nebo nějaká pracovnice vymyslela myčku na nádobí. To bylo, jo, a vše, celé to kino se začalo řechtat, protože to ani nebyla pravda tenkrát, že? V 50. letech. Možná to někdo vyrobil. Tvrdilo se nám, že máme spoustu pomůcek, spoustu robotů, spoustu já nevím čeho všeho, že nám to ušetřuje práci. Já nevidím, že by nám to ušetřilo práci. Jenom to, že se nám to kazí, že do toho musíme píchat další a další peníze, a honit se za to, aby jsme to udrželi. Proč mít myčky na nádobí, když si radši umiju nádobí rukou? Jo? A to je to samé i s tou robotizací. To je jenom strašák. To si myslí nějaká skupina, že to bude ovládat všechno? To já nevím. Já si myslím, že ne. Oni by k tomu chtěli, ono to je možná nachystané, ale já si myslím, že k tomu už ani nedojde. Ale nebránil bych si tomu, kdyby ta společnost byla společností světla, ne temnoty. Nebránil bych se tomu, protože to nastavení by bylo úplně na jiné bázi. Jestli jsem to pochopil dobře, jak jsi to myslel, Mojmíre?
Já si myslím, že jo. Jo, to tvůj pohled je velice zajímavý. Osobně chci říct, že mi to opravdu připadá, že i ten systém chápe, že pokud máme své ego, které je vytvořeno z našich programů, z naší zkušenosti, tak tam máme plnou kontrolu, jak se k tomu ego můžeme dostat a jak ho můžeme dostat do té moudré spolupráce celé té bytosti, celé té duše, toho duchovního bytí toho člověka. A akorát mi opravdu přijde, že i ty technologie, které kolem nás, ty počítačové a ty podprahové manipulace a zejména sleduju, že zprávy v mainstreamu nás neustále zahrnují takzvanou nepravdou, jinak řečeno pravdivé informace v podstatě v našem veřejném prostoru v podstatě už ani nejsou, mně tak přijde. Takže mně přijde, že opravdu vytvoření umělého světa, umělé virtuální reality, že to je úplně jako reálná věc a že to ego, to své můžeme si nechat zaměnit za nějakou cizí programovou strukturu a pak vlastně už můžeme ztratit podle mě úplně kontrolu nad svým bytím tady na zemi. Jo, to mně přijde jako, že je reálná věc, kterou bychom měli minimálně vidět. Kdo chce, tak s tím vědomě pracovat.
Nevím. Nevím.
Tady si myslím, že není definována jedna věc. Co by tím, kdo dosáhl? Víc peněz? Víc lidské energie? Vy říkáte jako robotizace, ovládnutí ega, jo, nějaká depopulace. Co by kdo tím dosáhl? Co by dostal víc, než dostává teď?
No právě. Ještě větší moc a úplnou kontrolu, nad lidskými jedinci.
Teď není, co se řekne v médiích, platí. Co se udělá za zákon, platí. Nikdo proti tomu nepovstane. Nepotřebují větší moc. Když se ti znelíbí systému, tak tě vymažou prostě ze sociálního pojištění, přijede tě auto, nepotřebujou. Co by dosáhli víc? Teďka v každém bílém světě je bílý otrok, který pracuje, dostává mzdu, z toho platí daně a ještě z té mzdy, kde zaplatil daně, kupuje výrobky, které jsou zatížené daní. To je sen každého otrokáře tohleto. Mít otroka, který dvakrát platí daně. A ještě ho v práci šroubují, aby dal ještě větší výkon a v rámci různých školení mu masírují ego, aby byl svině na ty ostatní a generoval víc strachu. Co by kdo dosáhl víc, než dosahují teď?
No dobře si to vymysleli. Když byla otrokářská doba, tak otrokář se musel, otroka si koupil, on mu musel dát najíst, on mu musel dát ošacení, on mu musel dát nějaké ubytování a otrok na něho dělal. Dneska otrokář má otroka, který se o sebe musí postarat kompletně a on si žije jak v ráji a ten otrok ani neví, že je otrok.
No, není... A klepe se strachy, aby náhodou nebyl otrokem.
Aby náhodou nebyl otrokem a neví, že je otrok.
Ano.
Jo, a to je úplně, to je geniálně vymyšlené. Jo, a oni, se, proto... oni si myslí i ti rádoby, ti bohatí, nebo ti, kteří něco mají vlastní, že nejsou otroci, jsou úplně stejně jako ti nejmenší.
No, proto kladu otázku, co by kdo dosáhl jakoukoliv nějakou změnou, robotizací něčeho?
No, dosáhla by jenom ta úzká skupina v tom pyramidálním systému, která to chce ovládat. Jenom ta by získala. Zbytek ne.
No, a už stejně podle mě už teďka jako pokud nezvýšej daně nebo nějak neudělají nějaké bankovní vlastně jako nástroje, tak nejsou schopní z toho systému vydudat víc, ani válka se jim nehodí. Protože teďka ty bílí otroci generují mnohem víc prachu, než by generovala válka, protože za války by všechno zlikvidovali a trvalo by 20 let, než by zase ty otroci začali generovat takový peníze za svoje hobby, zájmy a život, než je tomu.
Mm-hmm. Jo.
Válka je tomu, aby ty mocní si nějak přerozdělili území, to se stalo dvakrát, jako v evropském světě, zůstal nějaký status quo, kolonie byly rozhozeny tak, jak byly rozhozeny a teďka v podstatě válka je pouze nástroj, kdy se fakturuje. Takže pokud, a dělají se války v zemích, kde v podstatě není žádný průmysl, není o co přijít, co kde ztratit, maximálně získat něco máme rostýho bohatství, ale v podstatě jako škody na materiálních věcech tam de facto nějaký nejsou. Ale fakturuje se.
My se pomalinku blížíme k závěru našeho vysílání. Pokud by se to podařilo, Můžeme zkusit krátce za vás dva, každý nějak toto téma nějak hutně jako shrnout, nějaký tak, aby to pro naše posluchače dávalo smysl, že jsme to téma otevřeli, chvilku jsme si o něm povídali, přibrali jsme spoustu věcí, různých vysvětlení, příkladů. Tak pánové, můžeme zkusit pro naše posluchače to shrnout nějaký téma nakonec?
Těžko někomu radit, protože vlastně jako každý z nás je jiný. Myslím si, že nelze mít nějakou univerzálku, jako univerzální formuly, ale vycházím z toho, že by se lidi neměli bát ptát. Jo, prostě napadne mě myšlenka, tak ji popředu sluchu. Proč mě napadla? Proč zrovna tahle myšlenka? A potom vytipovat si lidí, kterých se nebudu bát ptát. Prostě se jich zeptám, jejich názor pro mě bude nějakým způsobem jako ne signifikantní, ale bude mít jistou váhu, protože vím, že ten člověk víceméně žije spokojeně, žije klidně, jo, nemá žádný excesy, nelítá nahoru dolů, je tak nějak jako sám spokojený se sebou, rodina je spokojená. Jo, a k tomuhle tomu člověkovi bych mohl začít chodit vlastně se svými dotazy, protože nebudu tady vyprávět, jak rozpustit ego nebo jak se ho zbavit. Ne, vůbec ne. Pracovat s ním, dopřát mu sluchu, radit se s ostatníma lidma, ptát se, proč se mě stala ta která událost, jo. Ptát se, proč zrovna teď se stalo tohleto, nebo proč mám nějakou nemoc, kterou zrovna mám, co to znamená. Prostě zajímat se o okolí, o sebe, v zrcadle okolí. To znamená, že já si uvědomuji okolí, uvědomuji si sebe a v podstatě vidím tam nějakou interakci mezi tím a teďka se snažím na tu interakci jako přijít a pak zjistím, že tam jsou určité takové jako vzorci nebo modely chování. Ale myslím si, že člověk by hlavně neměl mít strach se zeptat. Nemít se strach zeptat. Nebát se nějakého odsouzení, nebo že někdo řekne, no to je ale blb, tam on se na tohle ptá. Ano, zeptá se pár takhle lidí, zjistí, že oni sami nevědí, co s tím, pak už se neptá. Ale opravdu dovolit si to a zeptat se. Tolik za mě.
Já to řeknu teda za sebe, řeknu to trošku jináč. Nedívat se na lidi, kteří mají názory, k kterým ten mainstream nesouhlasí s těmi názory, jako na nějaké konspirátory, na někoho, kdo žije v nějakém bludu. Existuje kniha, jmenuje se Protokoly sionských mudrců. Jo? Když si tu knihu přečtete, tak zjistíte, že to, co tam je napsáno, žijete. Chtějte to změnit, chtějte žít spokojený život, život, který prostě povede k tomu, aby naši potomci tady ještě mohli být, aby tu mohli žít, aby jsme jim tu přenechali, tuto zemi, takové podobě, jaké jsme ji aspoň my jako děti získali. A neříkejme, že milujeme své potomky a toto, co jim tu necháváme, je v pořádku, že to necháváme na nich, ne? Uvědomme si, že oni jsou naši pokračovateli, oni jsou pokračují v našich životech a snažíme se jí ten život usnadnit, ne jim nechávat tento chaos. Proto to děláme.
Takže mě z toho vyjde úplně takové jednoduché heslo. Nezdávejme to, chtějme stále pozitivně změnit tento život a hledejme jak. Ta naděje nás spojuje. Děkuji vám, přátelé, děkuji za vysílání, děkuji vám oběma.
Já se loučím s posluchačama. Dneska jsme odhalili těžké téma. Doufám, že to přežijete.
Děkuji za pozvání a doufám, že se ještě na vlnách éteru rádia někdy ještě uslyším s posluchačem i s vámi dvěma. Naschledanou.
Naschledanou. Svobodný vysílač, Studio Třinec.